Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det 11. desember, det fandens fødselsdag, og det 51 år siden Apollo 17 landet på månen. Sigurd Rushfeldt, Stig Inge Bjørneby og Idar Vollvik har bursdag I dag.
Og det 13 dager igjen til jul. Gud, bedre så fort det her går. Men Idar Vollvik, det hans episodesponsor nå?
Ja, det han, men... Nei, vent litt. Nå fikk jeg en melding på øret her. Idar Vollvik har gått konkurs, så nei.
Hvordan firma var nu sig konkurs?
Ja, det fick oj, där fick jag en ny mening på Idar Vollvik har startat ett nytt firma som producerar självlysande tamponger och han ska nu gå in som huvudsponsor I Järv.
Självlysande, så kan sålt det för.
Nej, det var med batteri, så det var utan den här gången då.
Ja, då får vi nöja oss med en episodesponsor idag då, Jonas.
Det må vi och den sponsor som vi har en tett relation till.
Det ferder på nytt?
Nei, ikke I dag. I dag det ingenting som skal gravlegges, men vi skal grav, det skal vi gjøre. Episoden I dag sponset av t-shirt.no med Jan-Erik Balto I spissen.
Ja, det var så gøy. Han var vores eminente designer på alt av episodebilder. Skal vi fortelle om t-shirt da, eller?
Jeg må jo gjøre det.
Ja, T-Shirt jo en avdeling I Prima AS, og som en arbeids- og inkluderingsbedrift. Forretningsideen til T-Shirt at de kan trykke på alt av tekstil, sånn som genseren jeg sitter på meg nå, men som ingen av lytterne kan se da. Men de har et forpliktet seg til å skape et meningsfullt arbeidsmulighet for personer som mottar uføretrygd.
Det der ganske viktig for det jo, det der. Og det synes jeg en fin ting at det gjør, å gi alle en sjanse til å delta I arbeidslivet, uavhengig av eventuelle hindringer. Det er en av de grunnleggende prinsippene for en rettferdig og bærekraftig økonomi.
T-shirt.no en av landets ledende nettbutikker for trykk av eget motiv på t-skjorter og andre produkter. De kan også en rekke populære design som passer for hele familien. Ønsker du egen nettbutikk hos t-shirt.no, kan du selge dine egne designs til inntekt for ditt lag, forening eller idrettslag.
Det nettopp det vi gjør. Vi bruker selv t-shirt.no, hvor vi blant annet har solgt masse varmerch, som også Jan-Erik Palto har designet. Vi strålende fornøyd med kvaliteten og servicen de viser, og t-shirt.no jobber hver dag for å gi trygghet når du bestiller trykk og profilklær til store eller mindre prosjekter. Men nå må vi få inn dagens gjest og for en sesong han har hatt.
Ja, det kan du trygt si. Og som vi var inne på episoden I går med Bent Skammelsrud, han var faktisk kantspiller tidlig og har vært proff I Tyskland og Nederland.
Nekta å tro på at han har vært kant, men det må vi finne ut av etterpå. For hvordan tidligere Tyskland og Nederlandsproff det som befinner seg bak luke nummer 11?
Det Ruben Yttergaard Jensen.
Velkommen til oss, Ruben. For en vanvittig sesong. Jeg må si på vegne av nesten hele Norge at dere har overrasket enormt. Det godt at sesongen over nå, eller litt vemodig, så god som dere har vært?
Det faktisk litt vemodig. Vi hadde avslutning her på onsdag, det blir vel fort 6. desember, og det var vemodig. Vi skulle gjerne holdt på litt til. Det har vært en utrolig artig sesong å være med på.
Ja, kan du fortelle hvordan har det vært å være med på den enorme oppturen du har vært med på denne sesongen spesielt? Dere var gode I fjor, men nå har dere vært helt virkelig fått hele øynene til fotball-Norge på dere.
Ja, vi var jo litt spent da før sesongen begynte. Vi hadde mange gode spillere som forsvant, og vi fikk en del ubeskrevne blad, men vi så jo kjapt at det var gode spillere vi hadde fått inn. Og så var vi heldige. De 3-4 første kampene fikk med oss mye poeng da, Og det var, tror jeg var viktig for å tørre å stå i den utviklingsmodusen som jeg var i, da. Og den sto vi i hele veien og ble egentlig bare bedre og bedre utover i sesongen. Og selv om vi faktisk mot slutten av sesongen tok kanskje litt færre poeng, så var det egentlig den perioden vi var best og hadde størst sannsynlighet for å vinne de kampene. Men ja, overalt så er vi er fornøyd.
Jeg hadde en, når vi hadde vanlige episoder da, i podcasten, så hadde jeg en, i hvert fall min teori da, på at dere likt best å være i angrepsposisjon. For vi har jo sett på resultatene i året her, at når dere har hatt muligheten til å virkelig være der, da, så har dere kanskje gått på en smell, sånn som Ålesund hjemme, Strømsgodset hjemme. Og så når dere dro borte mot Molde, borte mot Viking, så er dere jo kraftige underdogs. Og så tar dere egentlig ganske overbevisende seire, da, spesielt imot Molde, hvor dere kjører over dem. Er det noe i det, eller at det kanskje har vært litt tøffere å takle forventningspress?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes Ålesund-kampen, det var kanskje vår dårligste kamp, sånn sett. Da var vi ikke noe gode, men altså, vi hadde jo likevel størst sjanse for å vinne. Altså, sikkert større sannsynlig for vi skulle slå, altså sendt på XG, så var det større sannsynlig for vi skulle vinne denne mot Viking. Og mot Godset, så tror jeg det, da har de vel ikke et skudd på mål før det er gått 80 og noe minutt. Sånn at det er jo egentlig to kamper der vi, ja, har hatt litt stang ut, spesielt Godset. Så det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes vi har klart å takle den rollen ganske fint, og så blir det bare den, ja, hadde begynnelsen av sesongen, så hadde vi tapt den kampen, så hadde kanskje folk sagt, ja, det var uflaks, eller det var synd, men nå når man er der oppe, så er det plutselig et mageplask. Sånn at det er litt sånn med de perspektivene man har på det. Så har vi vært tydelige oppe. Vi synes fortsatt at vi er ikke oppe stangen og tak. Vi er ikke så gode som vi kan være. Og når vi ikke har en maksdag, så spiller vi jevnt med de aller fleste lagene i ligaen.
Og du sier jo stang ut. Dere har hatt litt stang inn, og jeg husker jo første seriekamp mot Molde, hvor vi kunne regne på XG der, og første, vi hadde Gaute Helstrup med oss ganske tidlig i sesongen, og kikket jo litt på tallene da med XG, og det var jo ingenting som tilsa at dere skulle være der dere var på tabben, men så snudd.
Ja, det var spesielt de to første kampene, kanskje til og med de fire første, der vi hadde. Og ja, aller mest var det den Molde-kampen, den var spesiell. Også når vi møtte Sandefjord borte, så var det på en åker. Jeg tror ikke vi hadde et eneste skudd. Sånn at,
nei, da tror ikke jeg de hadde heller.
Det var en fotballkamp som ikke burde vært spilt.
Jeg tror det var den eneste kampen i år der det var null skudd på mål.
Ja, det var, altså det, jeg synes synd på den tilskueren. Jeg er glad vi hadde lite bortefølge på akkurat den kampen.
Den tilskueren, det pleier ikke å være så mye folk. Jeg har jo sett litt på dere i år som et lite stanginnlag, da, og det er jo en styrke. Og så har jeg sett litt på resultatene deres, og gjerne de kampene hvor det ender pluss 1, minus 1 eller uavgjort. Og over 80% av kampene deres har jo, jeg gjorde et regnestykke, var det siste 44-45 kampene eller noe sånt, så var det rundt 80% av kampene deres som faktisk har endt med pluss 1, minus 1 eller uavgjort. Er det og alle flestene ender jo selvfølgelig med seier, men blir dere mer kynisk så fort dere leder kampen? Er det det som er årsaken til at det ofte ender med pluss 1, eller?
Nei, jeg tror ikke det er noe sånn enkel matematikk bak det. Jeg synes at vi er ikke veldig mye bedre enn de andre lagene vi møter, og det er jo ofte en av grunnene til at det blir jevne resultat. Men du ser jo også på Viking og Brann. Til og med Bodø/Glimt i år har jo vunnet mange kamper med ett mål, og det har jo vært en helt spesiell sesong der du har hatt fire lag som har plukket ekstremt mye poeng. Vi er vel tidenes beste tredje lag, og Viking er tidenes beste fjerde lag.
Vi var inne på det der også i en av de siste episoderne, at det var en enorm toppnivå på de øverste lagene i ligaen, så det har vært en vanvittig medaljekamp, og for min egen del er jeg bare glad for at vi klarte å stikke litt ifra.
Det var kanskje et veldig høyt bunnivå på topplagene.
Ja,
tror
ja.
At man har fått med seg mye poeng.
Så akkurat det, så var det Molde som ligger på, eller endt på femteplass da, som kanskje har kastet mye poeng ut av vinduet mot lag de skal slå, så det kunne jo faktisk ha endt med fem lag med over 60 poeng, så det er jo ganske spesielt. Men har du en forklaring på Hvorfor dere eller du sier jo det at dere spiller jo jevnt mot de fleste lagene. Har du en forklaring på hvordan dere evner å ro inn i tette og jevne kampene, da? For er det én ting jeg har lagt merke til, så er det jo denne offerviljen dere har i egen 16-meter, spesielt på blokkering og skudd, og hvordan dere jubler når dere vinner taklinger. Er det noe spesielt dere trener på, eller har fokus på akkurat det der, eller?
Nei, vi står ikke på trening og skyter på hverandre, det gjør vi ikke. Men,
Man skulle jo tro det.
ja, men det er noe som vi har valgt å belønne godt forsvarsspill også. Så det er noe vi er opptatt av, og noe som vi i laget har fått som en del av vår identitet. At det er noe vi belønner internt òg. Det at folk ofrer seg og gjør det de kan for å vinne dueller og kamper.
Det er jo litt vakkert å se en forsvarsspiller juble så i en blokkering som om at han har skåra et mål, for i teorien så har han jo fort redda et mål, så det er jo egentlig nydelig å se at det betyr så mye.
Ja, jeg er helt enig. Og det er jo noe, vi hadde jo en periode i starten av 21 der vi spilte bra, men vi tok lite poeng. Og da var en av de tingene vi kom frem til, var at det her var kanskje noe vi var nødt til å se på. Og da så vi også til Italia, som vi lot oss inspirere og imponere av. Og har tatt en del fra dem og gjort det til vår egen greie.
For din sin del, da. For noen år siden så dro du jo fra Brann og Bergen med litt halen mellom beina, for det ble ikke en suksess. Og mange hadde jo på det tidspunktet avskrevet deg. Men nå har du jo akkurat avslutta sesongen med Tromsø, som har blitt et topplag, med deg som kaptein. Og i en alder av 36 så har du kanskje aldri sett bedre ut. Hva er forklaringa på det? Er det noe i drikkevannet du har oppi der, eller?
Ja, altså 36, det er jo til neste år, så får vi håpe at det stemmer.
Og du er ikke 36, da? Eller var ikke så bra likevel?
Ja, men det høres ut som en veldig god
Det blir bare
score.
bedre.
Som du kjørte. Nei, og jeg var egentlig med halen mellom beina. Jeg har skåret 10% av Brann sine mål i 2019. Jeg er godt fornøyd med det.
Ja, det er jo ikke dårlig.
Nei, det er ikke dårlig. Så nei, altså det er jo på en måte, det er derfor denne medaljen er tallet som har betydd mest for meg. Og det er jo òg litt med det at man begynte nede i Obos. Og jeg husker vi tapte på Mu stadion 4-2. Og sto utfor der og tenkte at det er et stykke igjen før vi er gode. Så det har vært Det er mye hard jobbing fra mange i Tromsø-miljøet bak den medaljen, og den betyr mye.
Hvor viktig har Gaute vært for denne suksessen som dere og Tromsø har nå, og hvor viktig har han vært for deg som nærmest har blomstra litt på nytt?
Ja, han Gaute er jo ekstremt dyktig. Han ser jo fotball på sin egen måte. Så det har vært utrolig lærerikt å få lov til å jobbe med han og resten av trenerteamet. Og ja, blitt opptatt av detaljer som man kanskje ikke har tenkt så mye på før. Og vi har klart å få frem styrkene til hverandre på en god måte.
Vi har snakka litt om det her i podkasten tidligere. Lag som er på en måte veldig avhengig av hovedtreneren sin, det Rosenborg-laget, hvordan det på en måte falt, det hegemoniet falt etter at Eggen dro fra Rosenborg. Ronny Deila i Godset, for eksempel. Jeg frykta jo sjøl Knutsen, altså Glimt etter Knutsen. Frykta du at den dagen han Helstrup har lyst på nye utfordringer, at det blir et vakuum som blir for stort?
Nei, det er ikke noe man går rundt og frykter, men det er jo klart at det er noe som klubben må være obs på når det er sterke trenerpersonligheter. Og så må man ha en plan for hvordan man skal erstatte det, da det mest sannsynlig på et eller annet tidspunkt blir å skje noe. Det er klart at Gaute er en dyktig trener som ikke blir enkel å erstatte. Men samtidig så vet jeg at ja, det er allerede tegn på hvordan man kan gjøre det, og hvordan man kan videreføre. Det er det som han Gaute og resten av trenerteamet gjør nå.
Gaute er jo sikkert blitt diskutert i flere styrerom rundt om i Norge. Frykter du på en måte at han kanskje blir å forsvinne etter hvert, også
Ja, han
internt
blir
i
nok
Norge?
å forsvinne, men jeg er usikker på om det er i Norge. Jeg ser ikke helt hvilken klubb det skal være, som skal være interessant i så måte. Men
Ikke
at på et eller annet
Lillestrøm
tidspunkt
heller?
Nei, det tror jeg ikke. er så aktuelt. Men jeg vil jo tenke at det er flere utenlandske klubber som er på banen og prøver å kanskje etter hvert lokke han til seg. Men jeg håper jo at vi får ha han i noen år til.
Bronse nå, etter som du snakker om at det har vært et tungt nedrykk, dere har bygd dere opp, det var en sterk sesong i fjor, bronse nå. Hvordan vil du oppsummere sesongen, og hva skal til for at Tromsø tar nye steg neste sesong?
Nei, jeg vil jo egentlig oppsummere sesongen med at vi har blitt bedre. Vi har blitt bedre i løpet av sesongen, og det vi har snakket om hele tiden. Og vi er bedre i år enn vi var i fjor, og vi var... Og da er det jo naturlig at vi må prøve å bli bedre. Og det ene er jo om man har lyst til å gjenskape noe. Men jeg tror jo også, jeg synes det er mange klubber i Norge som jobber godt. Og jeg tror at nivået til neste år vil bli enda høyere enn det var i år. Sånn at jeg tror at hvis vi skal klare å plukke mye poeng til neste år, så må vi bli enda bedre. Og så synes jeg klubben gjør mye riktig. Vi kommer til å investere mye i stadion og i klubben i løpet av neste år. Sånn at jeg håper jo at man klarer å bygge mye klubb. Og så vet man at de sportslige resultatene, de kan jo svinge, og vi er jo veldig langt unna noe lønnstopp i norsk fotball når man ser på skattelisten etter hvert her, sånn at det er ingen automatikk i at vi blir å være i toppen til neste år. Det må jobbes knallhardt for at vi skal ta noen poeng fremover.
Men det er jo mange som, det er få som hadde tippet dere høyt oppe i år da, men jeg vil jo tro at det er flere som kommer til å se på dere som, om ikke en medalje, kandidat, eller favoritt, så i hvert fall en kandidat om å kjempe om de plassene. Hvordan blir det å på en måte ha et annerledes press der på en måte forventningene var lavere tidligere da?
Ja, vi ble vel lansert som medaljekandidat etter en 7-8 runder, og alle skulle prate om at vi ble å ta medalje, sånn at selv om det var noen eksperter som avskrev oss, sånn at det presset vi egentlig føler vi har levd med nesten hele sesongen. Og vi legger jo mye press på oss selv også, men det er jo egentlig mer i form av det vi skal levere på trening og for å bli bedre. Sånn at det er ganske enkelt for oss med den gruppa vi har å holde fokus på her og nå, og det å jobbe hardt og prøve å bli bedre.
Vi kan godt snakke mer om utviklingen dere har hatt som lag, og det er mange lag som utvikler seg i riktig retning, sånn som Brann og Viking for eksempel. Men de som kanskje har den største og mest imponerende utviklingen av alle da, i norsk fotball denne sesongen, det vil jeg si er Forsa Tromsø, hvor Frank for øvrig er medlem. Hvor kult er det å være Tromsø-spiller for deg som har vært der i mange år og sett den utviklingen som supporterkulturen også har hatt?
Ja, altså det er jo artig hvis du drar om paralleller til forrige gang vi hadde våres medaljer i 2011-2010 og den perioden, og da var det jo en del folk på kampene, men det var jo, stemningen var jo ikke i nærheten av det som har vært i år, og det vi blir jo bortskjemt, det er jo den ene tifoen etter den andre hver match, sånn at den supporterkulturen som har blitt bygd i Tromsø nå med Forsa er helt rå, og det er så kult å se så mange unge som er interessert nå og som har lyst til å gå på kamp, og det var jo når vi arrangerte medaljeutdelingen her, så er man jo litt redd for at det kommer en 20-30 stykk, når man er kanskje flere på scenen enn man er i blant publikum, men så kommer det jo godt over 1000 stykker på en kald mandag sent på kvelden, så ja, den entusiasmen som har vært i byen har vært helt rå å være vitne til.
Det er utrolig å se den oppsvingen som har vært der. Den trodde jeg faktisk ikke Tromsø skulle få, men fra supportersiden, for det har jo vært dødt årene tidligere, men nå ja, det er ordentlig kult å se.
Riktig å gi en shoutout til Morten Killingberg og den gjengen som har stått på der for å få det til, for de har kjempet i motbakke i mange år, så det er enormt kult.
Mm. Ja, det er jo det som er artig, at det året vi røkte ned var jo i 2013, og det var jo det året jeg fortsatt startet opp. Så de har jo ikke fått med seg noe av oppturen, de har bare fått med seg nedturen, sånn at det har vært en brutal ja, start for dem, men de har stått i det, og de har fått belønningen sin til slutt, så ja, det har vært kult.
I motsetning til Glimt-fans, så kan de kalle seg motgangssupporter, ja, det kanskje. Men du rister på hodet, da, Frank, men du har fortsatt medlem i fortsatt Tromsø 14 dager til, også.
Bare... Jo da, men jeg tror både Glimt-supporter og Tromsø-supporter hadde sin dose motgang opp igjen, så...
Ja, det er vel ikke så lenge siden det ble brent noen regnskapspapirer oppe i Bodø, så...
Nei.
I innledninga var vi inne på at du tidligere var kantspiller. Stemmer det?
Ja, det stemmer. Det var gjerne når jeg var yngre, så var det mye kant. Det er jo ofte sånn at man er veldig ung, så blir man plassert på kanten. Og det var også sånn da jeg kom opp i TIL-systemet etter hvert. Og jeg begynte på kant i 06 til 08, før jeg ble flytta inn sentralt i 2009. Men jeg har også spilt mye kant i Tyskland, faktisk.
Ja.
Både i 4-3 og 4-4-2.
Defensiv kant.
Det er en arbeidskant.
Arbeidskant, ja.
Opp og ned og innlegg.
Vi snakket litt om foreldretrenere i luke nummer 3 med Vetle Valle Egerli. Vi snakket med Runar Berg om det å være fra en aktiv fotballfamilie. Vi får med oss andre gjester litt senere i julekalenderen som også har familiemedlemmer som er aktive i fotball. Men også du kommer jo fra en fotballfamilie, for din far Truls Jensen er også en tidligere fotballspiller med rundt 250 kamper for Tromsø og har vært trener i diverse klubber. Nå er han akademitrener i Tromsø, hvis Google stemmer. Og din bror lider seg gjennom tunge dager i Trondheim. Og ser vi på landslaget med Ødegaard, Sørloth, Haaland og så videre, så ser vi at våre største talenter og beste fotballspillere kommer fra fotballfamilier, hvor de har erfaring fra det å leve som toppidrettsutøvere. Hvor betydningsfullt har det vært for deg og din bror?
Ja, klart da. Pappa har jo vært viktig. Man har jo vært med han på trening og delt etter han og hørt på diverse fotballprater, og man har jo fått mye av interessen for fotball gjennom det. Men det viktigste han pappa har bidratt med, det har egentlig vært å sagt at man må ha det artig. Og det har jeg tenkt meg på mer og mer etter hvert som man blir eldre, og jeg selv er trener. Så det gjenger man er trener for, og i det kullet, så mest sannsynlig så er det ingen av dem som blir god. Og det er så viktig at man har det artig. Og har man det artig, så trener man mye, og hvis man mister noe, så hvis man ender opp med å ikke bli en elitespiller eller en første divisjon eller en andre divisjonsspiller, så har man likevel hatt det artig, og man har ikke kastet bort et minutt. Så jeg tror bare det er så viktig at man driver på med fotball for at det er artig, og det er det som trigger deg, ikke for at du har lyst til å tjene mye penger eller det ene eller andre. Da tror jeg det kan bli ganske tungt etter hvert.
Nå har han jo da fungert som en rådgiver opp igjennom, både i treningsarbeid og valg du gjør da, for eksempel klubbytter og den slags?
Ja, altså pappa han er jo klubbmann deluxe, så han var jo med på de første forhandlingene mine jeg hadde med TIL uten agent, og da var det jo ja, da endte jeg jo opp med nesten mindre penger.
Måtte betale lisens selv?
Ja, det var jo nesten at man gikk, i løpet av forhandlingen gikk man ned i lønn og så opp i kontraktslengde, så jeg endte opp med en 5-årskontrakt med relativt dårlige betingelser sammenlignet med andre på laget. Så han er klubbmann til 1000, så på akkurat sånn agentbit og sånn, så er ikke han den rette å spørre, men som rådgiver ellers, så er han veldig, veldig fin.
Dere var jo, både du og bror din var jo store talenter allerede i ung alder og innom de fleste ungdomslandslag. Var dere det man kaller for barnestjerner?
Jeg vil si jeg var god i Troms, men jeg var ikke god nasjonalt. Jeg satt som regel på benken på U-landslag. Det var egentlig først på U21 at jeg var ordentlig fast og var kaptein. Men på de yngre landslagene så var jeg egentlig ofte ikke med i tropp eller var med, men satt på benken. Sånn at jeg følte meg aldri som noen barnestjerne nasjonalt, men i Troms var jeg bra. Da var jeg en av de bedre. Men jeg husker den første samlingen jeg var på Porsgrunn på talentleir når jeg var 15. Da var vi vel 64 stykker der. Jeg tippet jeg var sånn topp 63. Sånn at jeg følte ikke at jeg var sånn langt frem i skoen fra jeg var ung.
Men det talentet dere åpenbart har da, med de karrieren dere kan se tilbake på, er det gener og arv, eller er det rett og slett det hvis dere snakker om litt om gå dilt etter far din og få kunnskap fra han og trene godt som ung?
Ja, jeg tror det er den fotballgleden og det med mye trening. Selv, jeg spilte på tre lag når jeg var yngre og ja, trente veldig mye og brukte egentlig hver helg på fotball. Og gjorde det for at jeg synes det var artig. Så jeg tror det er jo mer det enn gena. Han Ulrik er jo veldig forskjellig i fysikken, sånn at det er nok ikke bare gena, jeg tror mer den gleden med fotball vi har arvet.
Men du må hjelpe hukommelsen min her nå litt. Men stemmer det at du gikk fra Kaiserslottet til Groningen, for så å bli lånt tilbake til Kaiserslottet etter litt senere?
Ja, det stemmer det. Jeg var 1,5 år i Nederland, og så var vi et spillerutvalg som skulle diskutere noe med trener, og vi endte alle opp med å ikke være særlig ønska der lenger i løpet av den vinteren. Og samtidig så hadde Kaiserslautern 12 poeng på 17 kamper, eller 8 poeng på 17 kamper, og spurte da om jeg hadde mulighet til å komme tilbake for å prøve å redde dem. Og det klarte vi akkurat ikke.
Landslagskarrieren din, da. Det ble 39 kamper for det norske landslaget, eller nesten landslaget, som det heter, i over 20 år nå.
Ja.
Hvordan opplevelser sitter du igjen med tida di der, da?
Altså, det var helt fantastisk den første tida å få være med og lære av den gjengen som var da. Og så tror jeg sånn personlig så skulle jeg ønske at når jeg var på mitt beste og spilte mest på landslaget, at man da klarte å være litt mindre redd for å prestere og heller slippe seg litt løs. Man var mest opptatt av å ikke gjøre feil. Så det er noe jeg angrer på, men jeg tar med meg utrolig mye. Og det er nå i ettertid egentlig man har skjønt hvor dyktig Andrillo var som trener, blant annet. Sånn i forhold til soneforsvaret og det defensive, så var han helt rå. Så man har lært utrolig mye på det, og i ettertid er man veldig, veldig stolt. Men jeg skulle ønske at man hadde hatt litt mer glede underveis mens man var med landslaget.
Hvordan balanserer du som fotballspiller fotballkarriere og det sosiale livet utenfor banen?
Ja, det er vanskelig, iallfall nå når du har 3 unger og jeg har skole på UiT òg. Sånn at det er ikke nok timer i døgnet.
Det tror jeg vi alle er kjent på, egentlig. Men har du noen favorittmåte å liksom få kobla av på, da?
Det blir jo egentlig med unger og være sammen med dem. Og de tvinger deg til å være i nuet. Og det er jo, om du har tapt eller vunnet, så er det liksom hjem. Og jobben skal gjøres uansett, og man kan ikke komme hjem og være sur. Så det er veldig deilig. Så det er egentlig den delen man kobler av på. Så er man heldig, så får man seg en time eller to på sofaen med litt serier. Da er man
Du
hjemme.
sørger for at det blir tredjegenerasjons tilspiller.
Ja, vi får se. Det er noen av dem som syns det er artig, og noen som syns det er mindre artig. Men det viktigste er at de finner noe de har lyst til å gjøre og drive på med, om det er basket eller fotball eller hva det er. Det er det samme.
Men Jonas prøver å skryte på deg flere år på alderen din enn hva den er, men hvor mange år tror du har igjen på banen, både på toppnivå og eventuelt om du har ønska å gå litt ned i divisjonssystemet og spille?
Ja, akkurat nå så har jeg 2 år til med TIL, og det er egentlig kun det jeg ser på. Så må man egentlig bare ta en liten opptelling da, om man fortsatt klarer å bidra, og at TIL har en verdi av å ha meg der. Sånn at den tiden, den sorg.
Ja.
Vi har jo
Kan
kalt
du
det
sette
for
Benjamin Button, så det kan jo bli en lang karriere der.
Ja, du spådde jo akkurat at den beste sesongen var når jeg var 36, så vi håper du
Ja.
får rett.
Men kunne du tenkt deg å fortsette i fotballen etter endt karriere, en trenerjobb eller noe lignende?
Ja, altså, hadde jeg ikke hatt familie, så hadde jeg sagt ja med en gang. Men det er noe med det å bruke alle helgene på det, og det preger livet så mye. Sånn at det har jeg egentlig sagt, at jeg lovde at familien kommer først. For så vidt nå òg, men den kommer ordentlig først når jeg legger skoene på hylla. Sånn at i utgangspunktet så må jeg ikke ta meg en pause fra fotballen når karrieren er over.
Vi må over til å snakke om jula, Ruben, for nå nærmer det seg ordentlig her. Hvordan pleier du å feire jula?
Nei, jula den har egentlig vært stor for meg helt siden jeg var liten. Det er noe jeg forbinder med bare glede. Og ja, det er den beste tida på året. Så prøv å bruke tida på å være med ungene og ja, være masse ute i snøen og leke. Og prøve å ordne litt til jul hjemme. Det syns jeg er veldig trivelig.
Det er du som pynter og sånn, eller?
Altså, Blant annet så kjøpte jeg noen nye julelys nå. Jeg var strålende fornøyd med dem. Så kom kjerringa hjem, og det var totalslakt. Så jeg syns den var fin. Det var feil lysfarge.
Ja, det var gull du kjøpte du sikkert, og så skulle det egentlig være sølv, eller?
Ja, altså, det var extra warm white på de utelysene, men det var visst feil. Altså, det skulle være noe annet. Ja, nei. Så da sa jeg det, jeg gir det opp.
Vi har hatt noen gjester innom her nå, Ruben, og snakka om jula, men du er først når jeg snakker om hvor jeg liksom, ok, det er oss to. Vi gjør det samme, vi. Her er det jeg som 24. november sto på alle fire, skal jeg si, og pynta og satt opp nisser. Og så er det jeg som er på butikken og handler inn alt det der, så jeg får jo høre det som bare juling. Så det er bra det er flere
Ja,
av oss.
kjenner meg igjen.
Ja. Hva er din Har du noen tradisjoner som du, når det er jul eller romjul, at det her må du gjøre for at liksom det skal være jul?
Før jeg var yngre, hadde jeg veldig mye med brødrene. Da var det skulle være det og det dagen før og hele den biten. Men nå er det jo egentlig det. Altså, det har gått over til å bli ungene sin jul. Så nå er det liksom bare å sørge for at de får de tradisjonene de skal ha. Og så prøve å treffe mest mulig familie i løpet av romjula. Sånn at man får inn den gode julestemninga. Men de viktige tradisjonene for meg, dem har jeg egentlig lagt litt bort med ungene.
Du spiller ikke noen romjulscup?
Nei, det gjorde jeg òg før. Jeg var med på laget Ellevilt. Så det var ellevilt moro. Det var det.
Har du noen julefilm som du gjerne er nødt til å
Ja,
se?
det er faktisk sant. Hjelp til juleferie. Lille julaften. Det må på plass. Det kommer jeg på nå. Hjelp til juleferie for lille julaften. Den er must.
Jeg er så dårlig.
Den
Ikke
er
den.
så sjukt bra. Den blir bare bedre for hvert år. Det er så mye aspekter. Det er så mange lag. Det er så mange lag med humor der.
Nei, når du sitter og ser den, da sitter jeg og ser Die Hard. Det er jul for meg, da.
Ja. Da er jeg mer på humorkjøret, jeg, altså.
Men har du noe spesielt juleminne å se tilbake på?
Ja, jeg har juleminner fra Nederland i 2017, da jeg endte opp med å feire julaften alene med bikkja, mens familien var dratt tilbake til Tromsø, for vi hadde kamp på julaften klokka ett. Jeg kom hjem til Tromsø 27., så det var det verste juleminnet som jeg det var det som poppa opp først. Det var en trist jul.
Kamp på julaften?
Ja, vi spilte kamp klokka ett på julaften. Det var Ja, jeg fikk unna familien før det, men et par dager før, så de skulle få jul hjemme i Tromsø. Men ja, det var blytungt.
Dette er meningsløst å spille, ja. Men,
Ja, den er.
hva er det du må spise på julaften? Går det i ribbe der, eller?
Der har jeg hatt pinnekjøtt hvert år, helt til man ble involvert med svigerfamilien, og av og til var det kalkun man fikk servert. Og så orker jeg ikke å tvinge svigermor til å ha pinnekjøtt. Sånn at da tar jeg pent til takke med det jeg får. Men hvis jeg skulle valgt, så hadde det vært pinnekjøtt.
Jeg skulle til å si man må alltid høre på svigermor, men det gjør ikke jeg. Jeg må ribbe, da. Og jeg er faktisk
Ja,
en
okay, ja.
kokk. Men Jonas, historien om svigermora di skal vi ikke ta her.
Nei, jeg kan ta den ene. Altså, jeg er jo ikke noe kokk, men jeg er veldig god til å lage ribbe. Det klarer jeg. Hun koker ribba. Det er så
Hvor
sjukt, det. Men
må jeg for å finne
Ja, du skulle tro det.
meg?
Et siste julespørsmål, da. Jeg trenger litt inspirasjon til julegaveinnkjøp til min samboer. Har du noe bra forslag?
Nei, altså, vi slutta å gi julegaver til hverandre for lenge siden. Men hvis jeg skulle tatt noe nå, så må det være noe sånn spa eller et eller annet. Massasje.
Det
Noe
er
i den
det
duren.
som går igjen. Men
Det er
jeg likte forslaget først, da. Det ikke kjøp noe i hele tatt. Det
det,
klinger litt bedre i lommeboka, da.
ja.
I morgen får vi besøk av en ny gjest. Åssen hint skal vi prøve oss på i dag, Frank?
Nei, skal vi se. Vi har jo ofte hatt draktnummer relatert til luka, men jeg tenker at i dag så gidder vi ikke å bekrefte om den 12. er draktnummeret til spilleren eller ikke.
Kan jo si at han har vært med i landslagstropp, men han har enda ikke debutert.
Nei, men han har god tid. Han er fortsatt ung, og han har fremtiden foran seg, og han har skåringsteft.
Ja, faktisk husker jeg det ene målet han skåret mot Ruben og Tromsø.
Og så kan vi tilføye at han spiller for favorittklubben sin.
Å ja, det er Ulrik Utvik og Jensen som kommer i morgen.
Ulrik? Nei, det er ikke Ulrik, nei. Men han har ganske høy standing hos sin egen klubb og supportere. Også før han ble profesjonell fotballspiller, sto han blant sine egne supportere og sang for klubben sin.
Vet du hvem det her kan være, Ruben?
Nei, jeg prøver å tenke her. Jeg synes det hørte spennende ut.
Han skårer ett mål i karrieren, og det er mot dere.
Det er så typisk, det. Jeg føler alle gjør det.
Nei, men hvis en av lytterne våre vet hvem det er, så vet de nå hvordan de kan svare på konkurransen. Det er å sende melding til oss privat, eller svare på episodevideoene som legges ut på Twitter, Instagram eller Facebook. Så kan de være med i trekning av en drakt fra denne spillerens klubb. Ja, det var vel det.
Ja, men jeg anbefaler å sende inn tipsene over Instagram i chatten vi har der, for da er det litt lettere for meg å ha oversikt. Så i stedet for å skrive det på Twitter, for hvis en treff, så hopper alle sammen etter. Så hvis du sitter med løsningen her, så er det lurt å skjule det svaret med å sende det til oss privat. En stor takk til dagens episodesponsor t-shirt.no og til Jan-Erik Balto for å lage alle de nydelige episodevideoene. En stor takk også til dagens gjest Ruben Yttergård Jensen. Det har vært en ære å ha deg med på besøk og ordentlig hyggelig å prate med. Så ønsker vi deg masse lykke til videre med karrieren og livet generelt. Så får du hilse din bror. De er nødt til å skjerpe seg. Så god jul!
God jul!